دی نشت دزور پدین کی ایتا سمخ کی سورہ بقرہ کیو کتا چپو بنی اسرائیل بانی چکل تورات شریف نمانو نو غر رو چکڑا ویدا کتاب منعی کے غر گربان رو گر رو نان تفو اقراح راغلی ودل تو الہ اقراح تیتی ندیر ایک دین نمراد عقیدہ دا اے پیمان و عقیدہ کی زور نشتا یہ جنہ دا جو پچانش کولی چی شاب و وجنن دی دنی مسلمان یا مسلمان شایا دی وجن اور دی جہاد مقصد دامنے چی پزور بنی سوک مسلمان کولی سوچ دی جہاد دا مانا تی جنہ مسلمانان جہاد تی کافر پزور مسلمان ہے دا مانے غلط دی جہاد مقصد دی کفار فتنہ دا پکو کچر دی پزور کی گلنس تی وقت شدی رو ستا جمعات تو بوامن دی تو تی پخبر کور و مجد تید اللہ تو کتاب و من لشکول قددی کافر خر فل او دی جہاد تو زرید آخر تیتا کر نکر دیتا پخبر کور و خبر ملک تید اللہ تو دین عمل تدکلی دو جہاد مقصد تید کفار زور ختم ہو چید دید آخر اولیت ختم شی زور ختم دی جہاد مانا پزور مسلمان کون لگی یو اکراہ در پا عقیدت دانشت زمون پدی عمر رضی اللہ عنہ یو بودل نصرانی زنانا اغیت اید اسلام او دین دعوت ور ناغی دعوت نمان ویزوز پا اخر عمر کی خفل دین نشک پرے ہوئے نومر رضی اللہ عنہ دعوت ور پر رسولو الى اکراہ پدی تا ایمان او دین او عقیدت کی زور نشتانا پا کی زور چلی ایدی پا لوگو رہے یو سلی بانتا تورا اسنے ہر اوچھا تک جو مسلمانی کی کنا ناو پا جبا کلمہ ہوئی اس پا زور خستا اختیار نشتا پا غیر دا مالک و خالق او پا تک جبا چا کلمہ ہوئی او زور کی نشتا ناو پا دی کلمہ تا اللہ پا نیز حقیقتا مسلمان نجوری نو پا عقیدت زور نشتا پا عمالو پی زور سرسلے ازل مومد شو او دیمان نفس اوز دین شریعت پا احکاماتو کیا فادی پاکے مجن کئی زکاة نور کئی روجن نیسی نو دا اللہ دا حکم مطابق اسلامی حکومت بدت سزا ورکے دیتا اقراح فی الاحکام ہوئے پا احکاماتو پی زور شتا او پا عقیدہ و ایمان کی زور نشتا لا اقراح فی الدین نشتا دے زور بدن کے قد تبین الرشد بیشتا سرگنشید صحیح لار ہدایت سرگنشید ہدایت من الغیی دو گمراہی او بیدینینا فمیت فر بالتواغوت ارغچا چنکار قد تواغوتنا ایک تواغوت و شیطان نے انکار کو تواغوت دب بار بار راضی تدی سمان آوا گر سلف دے کے تواغوت مانا پہ شیطان سرکڑے چاچر شیطان نے انکار ہوگا شیطان نے انکار مقصد ہے جو سرے ہوگا تو بنامن تو خبر بنامنم زبد اللہ و اللہ و رسول خبر منم بعضی سلف ہو تو تواغوت مانا پہ کاہن سرکڑے کاہن مانا پختو کی جو تروی تھی چاہد آدائی کئی جنہوں پہ غیب کوئی گا قسمت معلومون نصیب معلومون خلاش و عشن معلومون دیتا کاہن ہوئے نچاہ چی دی کاہن انکار و مجدہ و دروجت دیکھو دا غرب و دا خبر و دا قیدو دعوی پہ او دا غرب و صفت پرے و قیدل قد اللہ صفت دے امام ابو العالی و تواہوت مانا دیرے کی پجادو گر سرکڑے امام مالک رحم الله عجیب او خپل معنا کړو دا علماء او فقره وی تواهو چاہتاو کل ما عبد من دون اللہ تعالی ہر اغشو چداغی عبادت و بندگی ما سوا دا اللہ نکی دی تتواهو چوئی اونا را گتر انسانان دی پیریان دی ملائک دی پچ عبادت کی دی تتواهو چوئی پدیر چو اشکال راضی دکلو کم علماؤ چداوی دشکال دفن کرے چدا ہر یوشی عبادت ما سیوان اللہ نکی یرو تتواہوت ہوئے نو کل خدا انبیاء علیہ السلام عبادت مشرکات کرے کل دا اللہ داولیاء و بزرگان عبادت ناکو ہو گئے نو العیاض باللہ بیادی تبن تواہوت ہوئے نو دا علماؤی اصل کل اللہ انبیاء نے کام خونے کام دی تواغوت حقیقت کیا شیطان دے چید دی نبی ولی و دی شہید دے عبادت طریقے دے مشرکان اتخو دے خوش و اشکال جواب بانے تواغوت حقیقت کی سوگ دے آغا شیطان دے چید دی نبی ولی و دی بزر دے عبادت تا طریقے ہو دے فمیت فرد تواغوت چاچ انکارو کد عبادت غیر اللہ نا چیزد اللہ نبغیر تبلچا عبادت و غندگی بنکو ویؤمن باللہ یو ایمان ساتر فاللہ ویؤمن باللہ ایمان ساتر فاللہ فقد استمسکا بشتد منگل لگول بالعروت الاسقا پکڑی مضبوط بانی فقد استمسك بالعروة الوثقى نبيشك منغولي لغولي فقري مزبوط باني اي العروة الوثقى چه مزبوط قريت وي عروة قريت وي وثقى تانيس دا اوسق ده دا مزبوط رسيت وي دیده که با عروت الاسقان مراد ایمان نے یاد مراد قرآن نے بعض مانا کرے کلمت اخلاص العروت الاسقان سے دے ایمان ایمان مضبوط کرائی دا کدا ایمان تاپرین ہو نتاب منگل مقصود تو رسائی اللہ بدر تملاوشی مرادونا بدی حاصل شی یادی مراد قرآن لے یا کلمت اخلاص دا دوار قولونا قل یوب السرنی دین دی زکا ایمان صد قرآن لے او اخلاص صد غمبغ ایمان و قرآن لے من گل لگولی فکرین مضبوط بانی لن فسوا عملها الا انقطاع لها چراغی دفارس تکی دن نشتا لا انقطاع لها نشتا دراغی دفارس تکی دن قدار اچھا چاپنے نخوتا ندی دفار تکی دن نشتا واللہ سمیع علیم اللہ ریدن کے دے اللہ علیم و قوح دے بتا مضبوط کرائی چلی ایمان دا و دا قرآن دا و کلمت اخلاص جادا تچاک لکونیوا دیو جنبازی صلح خدا سمانا مکری جا مسلمان مراد سری لا الہ الا اللہ اقرار کو کی تصدیق مضبوط دا ماتھی گنا دے بنظر مقصود تورسی دا قرآن دا اللہ لتا کھڑائی رجا کے علمن عملن ترسر سلگو کا اللہ رونیو نمنظر مقصود تورسی واعتصمو بحبل اللہ جمیعا اور دبا صحابہ کرامت ہو دا کڑی ورکا اللہ دنیا کے لاسو کے بھولیوا تابی و عزم مسجد نبوی کے ناس دو آدی کی و سنگی و را ہے امسا ور سروا اغام سر چو خواہو دا مسجد نبوی دستن و سروتری دو اگر اکا تا نفلیو کر تو خلق متوجی شل ویو تا جنتی گورا ہی مدہ دے زم متوجی شم چرا جنتی انسان پر جو دن گو اگر کہا تو پر چرواب شو ندا تابی ور پسیش ناور تو اوی تھا سو چرا رہی دی خلق دا سے ہوئی چی لسوک جنتی گولی ندا درا ہے نا وقتلا عاجزی و کسر نفسی شورو اگر تو اوی ماد نبی علیہ السلام کا زمانہ کی خوب قتل ہے یا مضبوط کرائی واؤ تو خوب کی ماں چا مال پلاسو کی چارا نویدا کرائی میں پلاسو کی نیول و حدیث دا چلفاظ دی چیزو کا خوب اور آباس دن ندا کرائی میں پلاسو کی واؤ ماد اللہ حبیب تدا خوب بیان کو ماں دے ایدا دے اسلام اگا مضبوط رسی و کرائی دا ادا بدا کلک نیولی تردی سے مرد براشی دا سنگی سو پا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی چدا دی یہودی اولوی عالم آو اغا عرصت لکا ورکا وراغ ایمان را عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ لو جلیل القدر صحابی دے لن فسو عملہا نشت دمات دل دے دفارا دار چی کٹکی گنا دار سی کٹکینا واللہ سمیع علیم اللہ ریدن کے دے علیم و قوح دے اللہ علی الذین آمنو اللہ دوست حق کسانو بچ مومنان دی چاہ کسی ایمان دے نو اللہ دوی دوست دے اور اللہ سر دوستی دا یخرجهم رواشدی من الظلمات تتیرون الى النور رناتا والذین هاکسان کفروچ کافرنی اولیاؤهم الطاغوتو دوستان دجوی شیطانانی یخرجونهم رواشدی من النور دنورنا إِلَى الظُّلُمَاتِ يَرُوتَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ دَرَ خَلَقْ خَانْدَانْ دُورْدِ أَهَلْ دُورْدِ مُسْتَحِقْ دُورْدِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وِبَدَئِ بَدِ اُورْكِ عَمِيشَا وَذِي آیات مبارکہ کی سو خبر تسوچ کا یو ہوئی اللہ دے مومنان و دوست دے ولی چاہتا وی دے ولی سے تعریف دے ندا قرآن دے مزید رضی پر مگا آیا تنا راڑو اور زمگا علماء کرام دنی تفسیر ذکر کرے بلال قاری رحمہ اللہ شرح دفت اکبر کی دولی دا تعریف کئی ادا پی جنگل پکار دی چیرا اولیاء چاہتا ہوئی دا اللہ ولی چاہتا ہوئی ای فرمائی والولی هو العارف باللہ و صفاتی دا ولی تعریف والولي هو العارف بالله وصفاته. ولی ہارا سوکھ دے چیزیں اللہ پیجنی اللہ صفات پیجنی بے قدر ما یمکن له تمرا انداز سمر دل پی جن دل ممکن المواظب على الطاعات او ولی ہارا چالوئی چاہد اللہ پتاب دارو امیش والے المجتنب عن السيئات اور اللہ ولی آغای شاہران دو گناہوں دو بدکاروں نمج ساتھی اور المحرز عن الانحماق فی اللذات والشہوات والغفلات واللہوات ولی آغای شاہر جو مزور چلتو لذتنو شہوات و خواہشات و غفلات و نظام ساتھی اگر تو ولی تاریخ سے سنا ولی بابا جی اللہ کی جنی صفات میں بھی یعنی اللہ کو تابے داروں بام شوال گئی اور اللہ جنا فرمانو نظام ساتھی درشان امام راضی رحم اللہ دو ولی تاریخ کریں امام راضی رحمہ اللہ وولی اللہ من یکون آتیت بالاعتقاد الصحیح ولی اللہ من یکون آتیت ولی اللہ سوگنے چاہبا ہوئی راتن کے بیل اعتقاد الصحیح خل صحیح عقیدہ میں المبنی علی الدلیل قرآن اور سنت پہ دلیل بانے بناوی بے دلیل خبر سے ایمان و عقیدن ہو وَيَكُونُ عَادِيًا بِالْعَمَالِ الصَّالِحَا وَلِهَا غَشَاتَ وَيْجِدِ غَنِيكَ مَلُونَتَي عَلَى وَقْتِ مَا وَرُدَتْ بِهِ الشَّرِيَتُ لَكَ سَنَّچِ اللَّهُ رَسُولُ وَلِهَا غَشَانْ مَنِيكَ مَلُونَتَي وردہ قرآن دا علماء دولی تعریف کرے تصور قرآن حکیم دا علیاء تعریف کرے اگریو لسمکارا سور یونس قرآن حکیم پخبرد اولیاء کرام تعریف کرے دوشتیتم او درشتیتم نمبر آیات بوری دیولا سمی پاری سورہ یونس الا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نبوی سے رفا ہوئی ولا ہم یحزنون او نبوی غی غمجن دار اللہ دیا سوکی الذین آمنو اولیاء کسان نیامنو چیمان روڑے اور ایمان پہ صفت موصوب دی اگر آمنو پہ کزکے سمندر لبن چپت مخبر ایمان روڑے ضروری وہی بدا پیش جریم و قدی بے ایمان امی سمر ایمانیات تھی نقاغتو لبزد علم و عملی اولیاء شوگی وکانو یتقون فعل ناقص داخل کو پفل مزارے استمرار پہلے کئی اولیاء واغشو کی چیمی شبد تقویٰ قصفت موصوفی تقویٰ کتوئی اے امی شب عوامر اللہ داتی او نواہی نبی اجتناب قرآن یو جامی تفسیر کو الذین آمنوا وکانوا یتقون سو دونی پہ تاریخ پوچھ لیکن رداؤں نے جی پخوا بخل کو یا اس بازے چیر وڑی باوی چی پاوا کی بایدوس اگر تو بایی چی چی پاوا کی ایدوس نیو چلی چی بری کنی وار وطو نو در سمرا خلق دو کورو نو پردو واقستا تا خلق دیوارو نا دیر پاری جون کری چی وڑی و غیر وڑی و کم کرگوری نا دچی دو پاوا کی ایدوسی نو اس بخلق دا برن دیوار کن کلش وڑی یو خدا تقسانو دا وہی تاریخ نے ادا دے جاوے لو خلق کو خبر دی یا وہی دام لے چبا دے خلق کو وہ خواب اے رب سلبا اولے آل وطل اکل جیاد کشا دا تاریخ ان قرآن پر دے کرے تو خواب خلق دام میں وہی دارے وہی فلانے تو دیوار کے ناس تو امار بلا چکنی ہوئے اپمار بے دیوار تکولو بس دیوار لگد او خوداتی پشان روار دا تعریف اندرک او اول تعریف بے خلق کولو توجہ با تخواب دیوانی سملنگان گردو ناغی وطلع فضور یاد دیوانتو توجہ نجامی او کچھو دوسرے قریب رمت دو جامی غربوری مفاسق خاجر او کبری وقتوب نے جامی غربوری نو نیوانے دے نیوانے غربی نشکی دے نیوانے برطول قلب دے نو نیوانے غربی دے چکنی دا برگر دل یو خلق ویدا مرتبی ترسی دے تاجی خلق دا سی اوڈیا ہو کمو چاہو رب رب بریم کی یکی یو دیرے خرین خلق روی دے دیرے پدیشو وہ اللہ اور رسول اللہ اگیرہ نمی جی کا مزور آپ و ظاہرہ دا تاریخ نے دو ولی گر قرآن نے لکھنی ولی سوک دے چلے دی ایمان کا صفت موجود دے او ہمیشہ پڑھو کی تقوارا دا تاریخ درت دے ولیوں کو دو شان بر قرآن حکیم جی کرتی اولیاء سوک دی سورہ آراف گوڑین ہم اپارک اللہ ولی الذین اغری سورہ آراف چولیا سوکمی 196 نمبر آیات اغری دنہ میں پارے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین ان ولی اللہ الذی بے شک تو سما اللہ غزات تیر اللہ بھی فرمائی بے شک تو سما اللہ غزات تیر نزل الکتاب چرالے گلے دے کتاب وہو یتولی الصالحین او دا اللہ پتوستی سرنی سی نیکان دچا عمل زندگی چر اللہ دا حبیب سنت مطابق دا وہو دا اللہ یتولی الصالحین پدوستی سر نسی نیکان لرا سورہ انفال گورے اللہ راولیاء و تاریخ کنے سورہ انفال دا پنہم پارک رازی دنہم پاری اخر مخبورے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وما لهم سشيدي لرا لا يعذبهم الله جزا فنور كي الله جيتا دو مشركانك وهم يسدونا ويخلق بندي عن المسجد الحرام دا مسجد حرامنا وما كانوا أولياءه يو آيات كيو مانا دا ندي مشركان دوستان دا الله چاہ شرک دے عقیدے دا شرک دا اللہ دا زما دوستان نی ان اولیاؤہ الا المتقون نبی دوستان دا اللہ مگر پرزگار دی چچا کی تقوا دا دے دا اللہ اے دستر بھی پرہیز دے دا غدو بھی پرہیز دے دا خلو دا حرام خورونا پرہیز دے غیبت چوری نہ کرے ان اولیاؤہ الا المتقون کلام دائر کو بین النفی والاثبات دا اللہ دوستان نبی مگر پرہیزگار نبی وردا قرآن تاریخ ہے دلتا تفسیر رحمانی ذکر کری وغالب الجہلت الیوم ویکثر جاہلان نندا سوئی على ان الولي هو المجنون کوئی ولی سوک بتا لے ونے دے لے ونے ولی دی بلکہ بھائی دن آپ کو پختانو اخیار ہوئی ولی کا مکل دوست نہ اخیار دشمن سے رضا اللہ دی ولی نے دیوانا جو ٹھیک ہے سیدھی جو دیوان بھی آتا سے سور سور کسی کہا نہیں دکھرو اچھ اقل اور نقل نوے یہ پنجوش منا گتو سر تسلو کری پر ویدارا دیوانا بابا پر تسبیح حق پیو تسبیح دیدی تفردہ وہ یغارو لے دا دا سے خبر ایک اکل اللہ کی جو ہے وہ مجھ میں قولن چون پیدا دیا وہ مجھ دلی چند دس مجھ دلی بیت اللہ شریف لیس ایدی جماعتنوں کے لکھے تو یہاں چاہتا ہوں کچھ مجھ بکے تو یہاں بس غسل لگر کرنا شروع یا کسی کو مولی وہ دیر وقت دیر تو چاہی چل دیوان بابا غسل لگر نو تو روز جینا وہ دیر وارے بچے مزرا بانے کوئی نو بیا بچے تک تک کلمیم پاکی کر کر اگر یہ سر کلمیم بھی زیر اللہ و رسول جو کلمو حکم دنے کرے ولیم جو تو درو حکم چھو رہے تو ابو حلمانی وئی اکثر جاہل لن رسول چه ان الولی هو المجنون لیولی تے دو ولی نومی خیر ویعبرون عنہ بالمجذوب ویدی کی تعبیر کئی چدا مجذوب دے ویصدقوا ولیکن عن الہدا رشتیاو الخدود ہدایت نا جذب شوئے مجذوب دے خوان الہدایت اور یہ کل حقوق لیو علیش دا رومانی الفاظ وکلما اطبق جنونه وکثر هزیانه واستقذرت النفوس السلیمة احواله اور یہ کل حقوق لیو علیش او قد ودی وی اپاک نفسونا تکر تکی ندی وی چد دو ولایت کامل لے تیوئی بس دو ولایت کامل لے اور نا دیا چاہتا ولیو چاہا بالکل دا شریعت دا حکمون نبار دے اور دکا جانئی مرشد وئی وئی سوڈا کو ولیکن الانا رشتیا اور خدا مرشد دے اور پر افتلار خی اور طلب تاوئی چدا شرخ دے وئی سوڈا کو ولیکن النجری رشتیا ہوئی تو یہ بڑا دا نجد نراغلو چل اللہ دا حبیب دا قتل مشورہ کیلا کلو چی نبی علیہ السلام شرلو مشورہ دا مشرکان را نیو بڑا را ہوئی تو کم ایزی دا نجد نراغلو تاکل مشورہ مواوی ایو کافر را پاسی لیل اللہ حبیب بوشو نشیطانی جلتا پدی مشورہ را نشی ورکوئی دیدی دی خواگی خلوہ دی اخلاق لگو رہینا کموشا رو رو بلزے کی بیڑا لگو رکھلی اور تر دی سر بلن مشورہ دا مشورہ کو علیہ تس نسک دو چاہ ہوگے ترو شیطانو جرد قدیم اشبر آران شیطا سیدی قدیدی لگو رینا که خبر و نمانی پا غیرت فکر اخر که ابو جهل واپا سیدو وی دهر قبیلین اوزوان بر آوالو تیرتو ربو ارتلاسو تیرتو او قیو زر ببست اللہ حبیب شهید دان اللہ دا حبیب خاندان با دچاچان انتقام اخلی اخر دوی بر آزیش شدیتا سمر پیسی چه غارو نمونگور ندا شیخ نجدی را تردیوی وی وی مشورو قصد کدا مشورو رکم چیدی ابو جهل وی دل خواسی ابو الحکم نوی کنن بس دوی پا قتل مشورو آلا او اللہ اخفل حبیب تبی آم اولی چه نور پا قبض پر باق کرسا ندا اللہ حبیب پا در اشکت مکیه نوات او یو مقام دی چل اور سید ندا سی مکیه تے مقرو کرسا وی یا مکتو انکی لأحب البلاد الی وفی روایت الاللہ لولا قومی یخرجونی لما خرجتو اے رجیت پخارو کی اللہ کا ما تدونو کی بہتر وطنی کز قوم شرل نانتان وطمنا ود مجبوری پخار کی دبریزم جدی آیات مبارک کی داتی فرمائی اللہ علی اللذین اللہ دوست حاق سانو دے اللہ دوست حاق سانو دے چنو منانی یخرجهم من الظلمات الى النور روباسی دید تیارون رناتا آیات کی اشکار چیتا سوال پوچھے تو جواب پہل پوئی گئی ایچ مومن شو واللہ ولی اللذین آمنوشن مومن کو تیارو کی نی تو مومن بارک سنگو یخرجهم من الظلمات الى النور مومن خود کفر دی تیارون روتے ذکر تا مومن وئی اشکال مانی پوش نددی او جواب دائی چی اخراج کلپ مانا تا منع راز دیرے کی اخراج کا مانا تا منع راز یو خور جو ہم منی کوی دوی بچ کوی دی تتیارون آئلن نور او پرا کی برقرار ساتھی اللہ سر دوستی را مومن پر آ کے تتیارون پر حفاظت کی ساتھی اللہ تتیارون پر حفاظت کی ساتھی یو مانا دا آیات مبارک دا یا علماء لکلی دیلے کہ اخراج کا خبلا مانا دے خو ظلمات نا شبہات قرار دی کل مومن تم شبہات رازی لوی خلق لا شبہات رازی دو یخرجهم من الظلمات روباسی دید شبہاتنا الی النور ناتا اے دین کی شبہ اترالا دا اللہ رب العزت پر سر دوستی دا زر زر تشبہینا یقین تر آبار کو نور دے یقین تر آبار کو در ایک جواب علماء ادا کرے جدی دے کہ آمنون مراد و خلق دی چیمان نور اوڑا خود ایمان را دیوا او دا اللہ پا علم کیوں چلے پا ایمان روڑیو پا ایمان مسابت تدنوی لکہ رو صحابو ایمان موروڑے خو ارادو ایمان و او دا اللہ پا علم کیوں چی ایمان کراڑی دا اللہ مومنان و دوست تید تیارو تشر کفرنا ایمان رہا ترویز کرد اللہ علی والذین آمنو اللہ دوست حق کسانو دے چنو منانی یو خرجو ہم بچ کوئی او ساتھی او منی کوئی دوی من الظلمات دتیارون ایلن نور راتا والذین کفروا کسان چکا کھرے اولیاء امتواغوتو دوستان دوی شیطانان نی یو خرجونا مباسی دوی من النور الی الظلمات من النور الی الظلمات ترانا خیروتا نو چی کافی دیا پرانا کی نو نسنگ درانا نتیار درویس اس کا نمانی پوش نتیجے کی مانا یو خرجونا ہم من النور رانا نے ساتھی دانے سے جو مسجد خراج نمک کی دے دے پہ دے رانا کے داخل درانا نے ساتھی کبھی جرو کے در کرا یا اگر وہ فطرتی نور کا ارچا سرے کل مولود یولد علی الفطرة ہر معصوم جی بیدا کی انو بدین فطرتی کبتا غلط تعلیم ملا انشو دغه فطرتي نور او قوت د دې دینو د الله مغرور ته مجبور کړي ورستو دی يهوديت د طالب د وجنا سکاري بچي يهوديان شول بعضي نصراني شول بعضي دوان سکان شول روضاتي دای درانا نتیروتا اولائك اصحاب النار دغه خلق اور والذي اهل دور دي هم فيها خالدون وبدئي قد اور کے ہمیشہ مسجد اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان ذکر کو اس داری مثال نے در ذکر گئی اب بھی اعتبار دا اتنو پدی مقص کے ربط دے الم ترکی دا اولیاء اللہ و دا اولیاء الشیطان ذکر لگتا کئی اولیاء اللہ رسول کی لگ ابراہیم علیہ السلام اولیاء الشیطان رسول کی لگ نمروز الم ترک قورنا الالذی حاغ کستا شاج ابراہیما چی جگر اکلو اب ابراہیم علیہ السلام صرفی ربی ہی ربی ہی دا ضمیر یا ابراہیم علیہ السلام تراجے فبارد رب ابراہیم علیہ السلام کی یا پی ربی ہی ربی ہی ضمیر دا اخاج جگر اکون کی تا اراجے فبارد رب دی جگر اکون کی کے ذکر اللہ خود دوار رب ابراہیم علیہ السلام رب دے او نمروز رب ان آتا اللہ الملک تاج ورکر واللہ دتا بادشاہی اللہ دتا بادشاہی ورکر واللہ تاج ورکر ان کے سوکو تا نمروز باز علماء کا دال سروی سوکی تزال سروی نمروز یا نمروز حضور امام مجاہد سے کوئی جسلور کسان دول ملک بادشاہی جو مومنان پکی جو پکی کافرا نہر جی مومنان یو سلیمان علیہ السلام اور بین ذوالقرنین اور کم چی کافر ندا نمروز اور بخت نصارو مالب تنزیل کی امام بغوی فرا آوی ملک الارض ارواد سلور و قسام و نتوب دنیا بادشاہ کنی مومنان و کافران جبکہ کی مومنان و جو کافران مومنان سوک ام المومنان فسلیمان و ذوالقرنین فسلیمان علیہ السلام و ذوالقرنین رحمہ اللہ اورش کا فرام فنمرود و بخت نصر ان آتا اللہ المل تاج و کروا اللہ تباد شاہی اذ قال ابراہیم یا تا اورش فرمائی ابراہیم علیہ السلام ربی اللذی رب زمان حغزات تے یحیی و یمیت چی جوندی کو لہم رکون کئی زمارا بغزات تے جہد اندی کول عمر کول کئی قال ابو بادشاہ ویلیو دی نمروز ویلیو انا احیل و امید زمجن دی کول عمر کول کول شم قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام ورطویلیو فإن الله بشك الله يأتي بالشمس راولد والراخج والنور من المشرق لمشرقنا فأت بها من المغرب نزت راتلك فليسر المغرب طرفنا فبهت الذي كفر حيران كرشوا كش كافر والله لا يهدي القوم الظالمين اللہ ہدایت نے کوئی قوم ظالمان ہوتا بعض مفسرین ہوئی جد مناظری اصول دادی چڑیا دلیل نہ بدل دلیل پہ انتقال رکھے سباز علماء لکھنی چھنا آیات تجھے خبری دلیل دے چھ انتقال دا مجادل دے یو دلیل نا بل دلیل تا چہد دی مخیلی نا واضح لیدا جیس دا مسئلہ دا فلاسفہ کمنس کے اگر چی دیکی اختلاف بعض علماء دے جواز طرف تلار دی بعض علماء لکھنی چی دے گے کہ انتقال پہ یو دلیل نبل دلیل تنرشے انتقال دا پہ مثال کشے ابراہیم علیہ السلام و زمارہ و غزات دے چھ ممکنات پہ وجود کرا ہوئی اور نشکلی دا سمرہ ممکنات تھی ناغے موجود ایم او کنشکو بھی قادر رہے ناغے پارے مثال دی جندون او دا مرد ذکر کو دا چکل پارے مثال بانے اعتراض کو ابراہیم علیہ السلام بالمثال ذکر کو امام راضی رحمہ اللہ الجواب الکافی کے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ موئی ویلیس هذا انتقالا کما زعم بعض اهل الجدل ویلیس انتقال دیو دلیل نبل دلیل لنرے لکسن لدبازی فلاسفہ و مناطقہ و مسمس لکتے بل الزاما على فرد الدلیل کان حقا تا ملزم کول بی موافق دلیل کے چرے حق ایدی دیتا سی مثال شد ابراہیم علیہ السلام نے زمان رب جندی کولا اور کول کئی نمرود ودا حسن کولے شم ابراہیم علیہ السلام وی چھتک جندی کولا اور کول کولے شم ویا کو بندوار امرا اسے جولے اور کولے شم ندا تا تمت دی دلیل اول وا تا انتقال من دلیل الى دلیل آخر ندا تا ترازون علی راضی جدایا تفسیر منداسی سمجھ استادان ہوئی دارگی وہ تفسیر دے بلیح آبادی رحمہ اللہ دار تفسیر دے مواحد القرآن آو تحاولی طلباؤں کو نورن انوار کی قیاس ندوبر آلہ بلے یو حسد نور انوار لپور کال کی قدر محنت سرک لبا استاز خطر دو قیاس مستقل بالکال با نو مبحث الاجتحاد نور انوار جو سوا بیزمش کو تبا سرکھا تعریف دیار لسم حاشیم کی دی آیات یا خون تفسیر ذکر کرے اگر کی دی داسی ہوئی دن دا مناظری اصول دائی چې جانب خپل داوا سرګند کیولی یو وی زما دا داوا دا بل وی زما دا داوا توجه د دې د ابراهیم علیه السلام داوا ذکر کا چې زما داوا دا چې زما رب غزاد دې شوندې کول او پرکو کوي د نمروز داو داو چه زمزون تی کولا برکول کولا شو داوی بارے پوشوئی کنا لحضرت ابراهیم علیہ السلام تفکل داوی دلیل دوشکو زبا رب جون تی کول برکول زکر کولیشی چنور دا مشرق نرا خیجی اپا مغرب پرسائی او کتوی چه زمزون تی کول برکول کولا شو دیو رس خوزد مغرب نرا خیجوا اپا مشرق دوکا پوشو قدیر قدیر سے اشکال شتا نیر تقال دیو دلیل نبل دلیل لشتا ندبنا تقو اسوال و اترازوب جوابوب تضرور شتا یو کل دعوست ابراہیم علیہ السلام ربی والذی وفی ویفید دا دعوی در حضرت ابراہیم علیہ السلام نبروس سے آنا اوفی ویفید ابراہیم علیہ السلام تخفل دعوی دلیل پوشتو او نمروز ربوه تلزی کفر آغا بخبر داوید دلیل پیشکول و نعاجز شو وی رب زمان حغزات تیوحی و یمین چی جوندی کول امر کول کئی قال ویلو دی نمروز انا احی و امین زم جوندی کول امر کول کول شم قال ابراهيم فرمائل ابراهيم عليه السلام فإن الله بشك الله يأتي بالشمس رات للكي تنور سرا من المشرق إذا مشرق نرا خيجي فأت بها من المغرب نتي روحي جواد مغربنا التولماء ذكر كل الله دي د دین د حاضرانو د قران او حدیث او قبر ته دور کړه دغه نمروز تاسو ویلې چې دا د مشرق نه زرا کې جوم او په مغرب کې زهر شو ستارت دې زد مغرب نه روخي چې او په مشرق دې جوم کی وی دا د دین چې نو دې مفسرین لیکلي چې دا نمروز لا پیدا نو انور د مشرق نه راځي په مغرب کې شي ور سره یو پیدا شیدا ګډا دا کوئی چې تاسو کوروشه چې دې وی دا زرا کوي چې دې په لا پیدا نو چې دا د مشرق نه راځي او په مغرب کې شي یو څه دې و چې دا خبره وکړه چې ګډا دا اگر چې کافر په موجود وو کړه بادشاہ یې دې چې یو بل ځوان چې پرې او دا مشران ګډا دا وایي چې دې ته ځل له وره دې په لا پیدا نو دې د اصل کالمو مشران او دا نور دا شان د مشرق نه راځو او په مغرب کې دی یو خو دې وجه نه پاتو دلې دې دی وجه نه نوې چې دې ځای له پټه چې کله دا چې و هم نو چلې دې طرف نه راځي دې دې طرف دې شي راځي الله د سبحان دې نبا امره اذا اراد شيئا اي يقول له كن فيكون سبحانه ته په ذات د الله دې اشاره وکړه سبغی گتر پریشو اللہ اقتربت الساعت وانشق القبر سبغی دا اللہ دا حبیب تو اشاری گتر پریشو اللہ کو ہر سقادر دے دو اشارو لیمشی دو اگرواہو لیمشی حدیث کرابی اشار جنون علیہ السلام جہاد تا تولے دبن اسرائیل تیار کر را رواہ دے او ته حکم چنن ما خام پر غدا لا تفت حکے او کسابا او خطم جنگ بندی کے دا دا اسی سو لکھر تیارو رو گھر کو تو دے دو تو پیغمبر دا اسی شکلو ازما روا زدی مخلوق او بندے ما تدی حکم دے جہاد کرے او مر دی مخلوق دے او خلا دی مواری دورا کرو تو دے دو وقت نکتا دی ملک حد لکلی اللہ را گری ساکے اللہ کو ورکو اسے پاکے حد پر جاوی مور بخزے کا قدیزے ہی سارشا چھے زمان نبی دا قلب فتح کی علم تک چلے ہر شیر سا پلا سکے دے دنور دس بھگئی دنور دس جوہ دن دنیا دا عباد سا دل دراغوں و نظام دن مالک و خالق دست قدرت کے دے فبهت الذي كفر حيران كرسوا وكسيا كافروا والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت نكوي قوم ظالمان تا
درشان آیات گروہ سورہ عمران کی برازی
چو اللہ ہدایت ظالمان تن کئی
سورہ عمران درہ مفار کی آیات شفقت یائم کی درشان نازی
واللہ لا یهدی القوم الظالمین
اللہ ظالمان تا ہدایت نکئی
آیات کی دور انتہائی چی او سرے دے اسلام نفس کافر شو ندتا اللہ ہدایت نکے او دیر قتلی منگا ظالمان و مرتد اللہ ورطا ہدایت ایر ظالمان دے ظلم نتو گویس کا او صحیح مسلمانان شنو اللہ لا یهدی القوم الظالمین سب آتا
ہدایت مانا دعوا
اللہ ہدایت نکے ترسو چلئی پدی کفر او ظلم قائم ہو جائے
اور چکلے اسلام ویستو اسلام دراؤ تو بھی ویستا
اللہ علیہ توفیق
دے ترسو چلئی پدی ظلم قائم دائے
اللہ ظالم لہے دائے
اور اگر یہ ظلم نہ تو بھی ویستا
تو بھی اللہ علیہ ظالمان تہے دائے
واللہ لا یهدی القوم الظالمین
اللہ ہدایت نہ کوئی قوم ظالمان ہوتا
چلے پدے ظلم کلک وے اٹھیں نے
اللہ کا ہدایت نہ نصیب کئی
اور کبھی تو غویستا
نہ اللہ
تو ظلم اور ظالمان تو غم قبل
بہتا چل کے علماء مانا کرے اے بالکل چارا سو خبر سے دکھے
حیران
تجید ختم شو
اور دا اللہ دا حبیب دا اللہ دا پیغمبر دا ابراہیم علیہ السلام قرآن دے شرمندہ اترے دے
شرمندہ اترے دے
فبہت الذی کفر
مغلوب کرشو حرکس
حیران کرشو حرکس
چطر گنگے کرشو حرکس
کفر چکو فرکڑو
واللہ لا یهدی القوم الظالمین
اللہ ہدایت نہ کوئی قوم ظالمان ہوتا
ترسو چلے ظلم برقرار ہو جنگی
تو ہدایت نہ نصیب کی
اور ظلم نے تو وہ رشتہ
نبو
السلام علیکم رب العالمین نے ہمیشہ سر تازہ و خوشحال ساتھ محترم و زمین دکان پر تمہیر ہوئی توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان کا موبائل نمبر 0312-916-43-45